blízká setkání na dvojce.
Pro mě zůstane jako lékárníkovic holka, tam jsme se potkali poprvé pracovně. Pro vás určitě zůstane ponořena ve vaně plné jablek v indiánském létu, nebo se vám vybaví panenka Maria z Anděla Páně, Kája v oceňovaném Andělu Exit, čerstvější Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, pražské orgie. Já vítám divadelní, televizní a filmovou herečku Kláru Isovou. Ahoj.
Krásné dobré dopoledne, ahoj Teresko.
Klárku, já tě znám tolik let, jak jsem říkala, od tvých 16. Já jsem se až teď dozvěděla, až v přípravě na tebe, že Isová znamená Ježíš.
No, je to
Ježíš.
Pravda. Ježíš. A představ si, já to taky nevím tak dlouho, ale zkoumala jsem trošičku to svoje jméno a Klára je čistá.
Ano.
A Isa je Ježíš, ale to ová.
Ano.
Takže já říkám čistá Ježíšová.
Prostě úplně čistá Ježíšová.
Já jsem čistá Ježíšová.
To je úžasný.
Je to hezký.
A jaké místo v dnešní době, to je podle mě otázka, která může nabízet spoustu odpovědí, má Ježíš ve tvém srdci? Je to jako historická záležitost, kulturní, lokální, ty kultury máš promíchané navíc, nebo opravdu třeba věřící si, jako, jaké má místo?
No, to je hezká otázka, má velký místo, musím říct, ale musela jsem si k tomu dojít. Je fakt, že víra je věc, kterou jsem nějak hledala už od dětství nebo od puberty a vlastně jsem chtěla něčemu věřit. A tak jsem četla různý i takový trošku filozofický věci a trošku ten buddhismus mě zajímal a tak jsem tak jakoby zkoumala. Ale ono to nebylo úplně ono, ale vlastně v toho Pána Boha jsem věřila už jako dítě. A vždycky se mi děli takový hezký zázraky, dětský úplně, vlastně obyčejný, přiblblý.
A co třeba byl dětský zázrak? Jako, vzpomeneš si na nějaký příklad toho, čemu dítě řekne, to je zázrak?
No, tak já jsem tak jako si povídala se svým mrtvým dědou a vždycky jsem ho žádala o nějaký věci. Třeba co jsem jako trošku přestala důvěřovat rodičům, že mi splnějí. Třeba, že mě zbudějí na studio Kamarád v neděli v 8.
No, to je velký problém, no jasně.
To je velký problém, že oni chtějí mít od těch dětí pokoj, když spějí. No, ale já jsem prostě potřebovala vidět ty pohádky. Takže vždycky jako jsem tak jako dědovi a pomodlila jsem se. A to mě nikdo neučil nikdy modlit. A tak jako...
Tak z podstaty člověka,
ano. Z podstaty člověka, ano. To člověka si dělá sám.
A vzbudil tě dědami ještě? Řekni.
Vždycky přesně, úplně.
Ty jo, no vidíš to.
Úplně to všechno fungovalo.
No.
A vlastně vždycky ty věci tak nějak jako fungujou. Když jsou od srdce, když jsou s lehkostí. No. No.
Ne, povídej, já se zadechla tak hezky.
Nic. A musím říct, že mám teďko takovou oblíbenou knížku poslední dva roky, napsala ji Kristýna Frejová, jmenuje se Galilejec.
Čeku naše Kristýna Frejová herečka?
Ne, spisovatelka, je to shoda men. taky jsem si říkala. Ale, a to je knížka, ke které se strašně ráda vracím a třeba včera večer jsem si v ní znovu četla, občas si otevřu jenom nějakou kapitolu a ta trošku právě vypráví ten příběh toho Ježíše, ale trošičku jinak asi, než ho známe. A mně se to strašně líbí, je mi to hrozně blízký, protože je tam v tom ta hloubka i ta víra a přitom ten život toho obyčejného člověka.
Když jste ty věci našla tak po svém, jak si každý najde, je to ulehčení v životě? Změnily se třeba věci i zvenku? Ulevilo se tobě? Začal se život skládat jiným směrem třeba?
No určitě, ale musím říct, že to trvalo. Ta úleva je vždycky veliká vlastně, ale ono to hledání trvá taky docela dlouho. A vlastně člověk jakoby vždycky objeví něco, co mu právě uleví, tak se tou cestou pustí a třeba jí strašně moc důvěřuje a má pocit, že teď už to bude dobrý a hotovo a ono ho to stejně zase překvapí a přijde třeba i nějaký držkopád anebo prostě zastavení. A vlastně jenom po těch mnoha opakování si myslím, jako zjistí, že to opravdu k tomu patří, tak to už je taky ta úleva.
To přijetí.
Přijetí. Ale myslím, že to přijetí je to slovo. Že to je asi ta největší úleva, kterou mi to slovo dává, že člověk, když přijme ty věci takový, jaký jsou, tak se to všecko jakoby vyřeší nějak s větším klidem.
Ale vidíš, to, co nám to tvoje příjmení přineslo na první povídání. Já myslela, že začneme úplně jinak a samozřejmě se nevyhneme filmu a tomu, co člověk třeba nachází ve svých postavách, jak moc sebe, jak moc někoho jiného a vůbec ke všem obyčejným věcem dojdeme, když už jsme se toho takhle dotkli, ale to po písničce s Klárou Isovou, herečkou na dvojce. Nevím, jak to vnímáte vy, milí posluchači, ale já mám dojem, že jsme začali to pondělí letní tak měkce, něžně, vlastně niterně s herečkou Klárou Isovou. Je mi to velmi milé, je to milý rozjezd týdne. Tak pozvolný z toho víkendu. Já tě mám zafixovanou, nebo ne, já tě vnímám, a myslím jako všichni, jako opravdovou filmovou hvězdu, pro filmovou herečku. A přesto jsme my dvě spolu strávili nejvíc času v divadle, na divadelních prknech a v šatně. Kde je teď tvůj divadelní svět? Já jsem nenašla moc věcí, všecko staršího data. Divadlo odešlo z tvého života, nebo kde teď je?
Je to tak, divadlo odešlo na nějaký čas. Já jsem si dala pauzu před pár lety, protože jsem dohrávala takový starší kousky po mnoha letech, ale zároveň mi přicházela taková nová cesta do života a to bylo to zahraničí. Mm-hmm. A já jsem se o to pokoušela už asi od 18 let tam zkoušet, ne jakoby prorazit, ale zkoušet, jestli vůbec je možnost tam pracovat. Mm-hmm. A ta cesta se mi začala v tu dobu víc otevírat a já jsem si řekla, že zariskuju a vlastně začnu od znova někde jinde. Takže jsem přerušila ty divadelní věci, ukončila jsem je, protože to nešlo skloubit.
To jsem si myslela, že to časově nepůjde. Hmm. To je není to, že by se zanevřela na prostor divadla nebo na způsob vyjadřování na jevišti, ne. Prostě jsi to musela oželet trochu.
Musela jsem to trošičku oželet, ty věci už byly starší, takže jsem cítila, že stejně už se blíží jejich konec. A tak to prostě někdy je a myslím si, že po těch 15 letech, kdy jsem to divadlo dělala, tak to přišlo i nějak v tu dobu, kdy už jsem cítila, že tu pauzu potřebuju, abych se zase na to divadlo těšila, takže věřím, že zase přijde a přijde v ten správný čas.
Je něco, na co hodně vzpomínáš na těch prknech? Něco, co by ti opravdu chybělo? Jako buď moment, nebo hra? Nebo co to tam je?
Musím říct, že vůbec ta divadelní cesta a ty začátky byly kouzelný. Vůbec jak jsem se k tomu divadlu dostala, protože je pravda, že jsem začínala s filmem velmi mladá, ale to divadlo se mi trošičku vyhýbalo, i přesto, že já jsem měla vždycky představu, že být herečka znamená být v divadle. A k tomu jsem byla vedená v tom dramaťáku. A vlastně, když jsem končila konzervatoř, tak jsem neměla žádný angažmá nebo nabídku a ani jsem neměla, jak se prezentovat v nějaký školní hře. Takže jsme si pak zprodukovali s mojí spolužačkou Katkou Peřinovou představení, kde hrál i Jirka Korn. Hráli jsme to ve studiu Rubín, sami jsme si to produkovali.
Já se to pamatuju, kde to byly polepený plakáty Praha, vy jste to sami zařizovali nějakým způsobem. Jirka Korn a vy dvě služky jste dělali tenkrát, poměrně těžký projekt.
Ano, ano, ano. Byl to těžký projekt, my jsme to produkovali asi rok, a protože jsme nevěděli, jak se taková věc dělá, podávali jsme granty a tak dále, ale vlastně nás to hrozně moc naučilo i z té druhé strany, té produkční, a to je moc důležitý, si myslím, že znát i ty jiné pozice, než jenom to herectví. No a na tu premiéru zavolal, že chce přijít Honza Hřebejk. My jsme už byli úplně vyděšený, že všechny židličky obsazený a tak ho někam strčte. Já jsem ho neznala v té době samozřejmě. On mi druhý den zavolal právě a nabídl mi Konstanc v Amádeovi, kde jsme se pak teda spolu potkali a hráli asi 7 let.
Ano, ano, Amádea. Na jevišti divadla pod Palmovkou. Což byl zase takový jako počin toho Honzy Hřebejka, jako novinka, že šel vlastně dělat divadlo. To vlastně to prolínalo krásně. Jste s Jirkou Kornem třeba v kontaktu, jako s vaším úplně prvním kolegou, kterého jste stáhli do produkce, dvě mladé holky?
Sem tam si napíšeme SMSku. Jednak Jirka je opravdu úžasný člověk, úžasný profík, strašně moc jsme se od něj naučili a on je strašně ještě hodnej a laskavý a on opravdu nezapomene snad každému, koho na té cestě svojí potkal, vždycky popřát k Vánocům nebo k narozeninám, on to prostě má jako takhle v sobě, takže on vždycky ty lidi kontaktuje na ty narozeniny, takže občas si napíšeme, občas jo.
No takže divadlo ustoupilo u Klárky Isové, našeho dnešního hosta, do pozadí kvůli zahraniční práci, tak na to se po písničce podíváme blíž.
Tak jo.
Moje milá kolegyně Klárka Isová, náš dnešní host, je obsazovanou herečkou v Čechách, ale, a to opravdu nemůže říct každý, i v zahraničí. Ta cesta dostat se do zahraničí a vůbec v tom není nic jako nabubřelého. Myslím, že po revoluci se to prostě otevřelo mladým lidem a ta možnost je krásná spolupracovat, rozvíjet se s dalšími lidmi. Ale ta cesta, která k tomu opravdu asi není snadná, jak se říká, si v zahraničí nečekají prostě na české herečky asi úplně na podnose. Tak byla to spíš otázka štěstí nebo píle, pracovitosti, trpělivosti, čeho muselo být víc, v jakém poměru?
Já myslím, že si to všechno Teresko vyjmenovala, akorát, že to trvalo těch 20 let a postupně člověk vystřídá opravdu všechny tyhle ty věci, které se musí nějak naučit, ať už je to ta trpělivost nebo velká píle. Já myslím, že u mě hraje velikou roli ta píle a jako chtít se učit nové věci.
A nebýt líný vlastně.
Nebýt
asi
líný, nebýt líný a opravdu umět prostě zabrat.
A muselo to nějak začít, jaký první kontakt je co? Jako co člověk musí udělat? První, to nemím představit vlastně.
Jasně, byl určitě nějaký první impuls. Tenkrát asi to byly nějaký drobný roličky, které jsem tady dělala, když jsem začala jezdit ty zahraniční produkce, ale já jsem asi ve 20 odjela právě do Londýna a tam jsem se zaregistrovala do jedné agentury, která sdružuje vlastně herce, umělce, ale i tanečníky. A za nějaký poplatek si tam člověk může dát fotky, showreel, dejme tomu nějakou ukázku třeba z filmu.
To může jenom, že malinko vstupuju, omlouvám se, to může každý. Ptám se jenom v tomto směru, to svobodné. Máš-li peníze, dojdeš do Londýna, můžeš to udělat.
Ano, a stojí to asi tak 100 liber ročně mít tam vlastně tu registraci. Ale je pravda, že bez téhletý registrace, bez těch spotlights vlastně to nepustí to to jakoby dál. Jo, samozřejmě další krok by bylo mít agenta nebo manažera. To už není tak jednoduchý
právě. A to ty máš.
To už teď mám, ale tenkrát jsem neměla.
Ano.
A já jsem to teda všecko udělala. Tenkrát samozřejmě nebyl internet doma, neměli jsme vůbec, jako ještě všechno bylo ručně skenovaný a tak dále, takže vypisovaný rukou. Takže já jsem to tam samozřejmě udělala a pak mi zavolali na konkurs. A právě tenkrát Jirka Kor mě trošičku popostrčil, ať jedu, protože mi řekl, že ten osobní kontakt je vždycky důležitější, než třeba tam posílat VHSku tenkrát ještě. Dneska už to samozřejmě se dělá úplně jinak. Já jsem teda jela a ten konkurs jsem právě vyhrála, i když já jsem měla pocit, že jsem to tam strašně pokazila, vrátila jsem se domů a 10 dní jsem nešla na internet, že doma nebyl, člověk musel jít do té kavárny a pak jsem šla do té kavárny a po 10 dnech jsem zjistila, že tam je 10 dní starý e-mail, že mě chtějí a jako teda ať se ozvu, jestli chci taky. No, takže jako tak to nějak začalo a já jsem se pak jakoby snažila.
A co to bylo za věc, jenom ať máme představu?
Byl to britský seriál pro BBC, jmenoval se to Rose and Maloney a já jsem tam hrála v jedné epizodě. Jo, tak oni vlastně měli trošičku tenkrát nedůvěru, protože nechtěli podepisovat tady s nějakým subjektem, právníkem smlouvu, bylo to v angličtině, takže mi tam nakonec našli nějakýho agenta, ten to za mě teda podepsal. A já jsem normálně spala v hostlu a prostě bylo to takový jako...
Divočina,
jako nebyla jsem někde za hvězdu, ale bylo to super, byla to nějaká první větší role a zkušenost. A já jsem se pak jakoby furt snažila si tam nějakého toho manažera najít nebo i na ty konkurzy jezdit, ale tenkrát ty letenky stály třeba do Londýna 17 tisíc, nebyly ty low budgety, které jsou dneska. Takže to stálo strašný peníze a na to vydělávat tady. Takže já jsem pak trošku jako zanevřela vlastně a říkám, kašlu na to a tady jsem měla krásnou práci, krásný filmy, krásný divadlo, takže jsem byla víc tady. A občas jsem si zahrála v produkci, která byla zde v Čechách. No ale nedalo mi to, po pár letech se to zase ve mně probudilo. a natočila jsem tady nějaký věci a potkala jsem tady jednoho úžasného agenta a castingového režiséra. Robin Hudson se jmenuje a on tady dělal velký casting pro Terence Malika, což je úžasný světový opravdu režisér. A oni mě vybrali. A on vlastně jezdil po zemích i bývalého východního bloku, byl i v arabských zemích a hledali vlastně nový talenty. A pozvali si mě tenkrát do Paříže, 10 hereček vybrali vlastně z celé té Evropy, z celého světa. Nakonec tu roli dostala úžasná moje milovaná Eva Green, kterou opravdu miluju, to je úžasná herečka. A mně se ten casting strašně líbil, protože probíhal úplně jinak, než do té doby, co já jsem zažila. Oni mě opravdu se snažili poznat, byla to improvizace, byl to monolog médií v angličtině, bylo to náročný. Ale tehle člověk mi utkvěl v hlavě, že jako je, toho bych chtěla potkat, protože takhle jsem ještě jako casting, jako takhle podrobna dlouho, jako že by se mě snažil někdo poznat, nedělala. No, ale bylo to prostě neprůstřelný. 5 let vůbec nic jsem o něm neslyšela. A pak jsem teda udělala nějaký filmeček. Zjistila jsem, že on se stal během té doby agentem, ne už castingovým režisérem. A já jsem ho pozvala prostě v Londýně na tu premiéru, jestli se nechce podívat, přijít. A že pořád ještě tak jako toužím to zkusit. No a oni přišli se svým kolegou a pak mě pozvali asi během 3 dnů na další meetingy a během těch 3 dnů vlastně mi řekli, že mě berou.
To je úplně, úplně fantastický. Teda. No a od té doby točí Klárka Isová, náš dnešní host. A co třeba natočila pro zahraniční, to si řekneme za chviličku na Dvojce. Jak jsme si řekli v úvodu, příjmení herečky Kláry Isové znamená Ježíšová. No a v tom zahraničí, kde se vlastně po 20 letech krásně postupně rozjížděla kariéra, hrála mimo jiné také Máří Magdalénu, biblickou postavu. To jsou mi ale souvislosti, to bylo v National Geographic, viď? A běželo to i u nás, dalo se to chytit i u nás, předpokládám.
Asi jo, já jsem to neviděla v televizi, ale asi jo. No, to byla vlastně první role, kterou jsem získala od těch agentů.
Skutečně to jsme takhle navázali, já to řekla tak shodou okolností.
No, jo. Byla to sranda, protože já jsem vlastně s nima podepsala smlouvu a v ten moment se rozběh ten kolotoč s těma castingama. Dneska je výhoda, že právě máme tu techniku a technologii, takže já už ty castingy můžu dělat tady v Praze a poslat to a nemusím složitě cestovat.
Počkej, to mě zajímá. Takže jako ty si uděláš jako selfiečko, jo, nebo si natočíš, jako jak něco hraješ doma v obýváku, jo. Monolog Médej v angličtině doma v obýváku.
Tak. Je to trošku delší selfiečko, ale musí to být právě profesionálně udělaný. Takže já mám lampy, mám prostě bílou stěnu, dostanu text, buď celý scénář, anebo scény, ty se musím během 2-3 dnů naučit. Někdy to jsou fakt těžké věci, že tam jsou i monology a vlastně v ten moment já všechno musím zrušit, veškerou práci, schůzky a jenom se drtím.
To chápu.
Občas jsou tam takové věci, že mám pocit, že se to nenaučím, že musím jim okamžitě zavolat, že to nedám, protože jsou tam slovíčka, které prostě neznám. Ale já asi ta touha prostě to zkusit to zvládnout, jestli to jde, tak nějak prostě ve mně jako se to jako vzepře a samozřejmě mám kamarády, kolegy, který mi pomáhají, takže jsou to taky trošku vlastně profíci od filmu, takže to znají. Takže
jako s angličtinou nebo s čím?
Jednak potřebuji někoho, kdo mi nahrává, kdo si to se mnou přečte, mimo tu kameru, někdo, kdo mi to natočí, tak buď si to teda natáčíme sami dneska na mobil, ale lepší je, když to je třeba na kameru nebo na nějaký lepší foťák samozřejmě, nasvícený, takže mám kamarády, kteří to se mnou tohleto absolvujou a už toho absolvovali opravdu jako desítky se mnou. No a samozřejmě většina nevíde, ale je to učení se, jsou to zkušenosti.
A na Máří Magdalénu si, co ses musela naučit, co si prezentovala, abys dostala Máří Magdalénu? Nestačily kukadla tvoje?
No, asi mi pomohly, bych řekla, i ten fakt, že jsem možná takhle mixla tou sýrií. Ale ten text naštěstí tenkrát nebyl tak těžký, přece jenom to byly začátky, já jsem se ještě bála, styděla a přece jenom je to jiná disciplína v té angličtině. Ale to jsem poslala casting a pak si mě pozvali do Londýna na druhý kolo. Byla jsem nervózní, ale prostě vyšlo to. No.
Takže. Já jsem slyšela, že v tom, a tuším, že někde od tebe v jiném rozhovoru, že se v tom Maroku, že jsou nějaká jako stabilní natáčecí prostředí postavené. Fakt jsem to nevěděla, tak nejsem v tom tak kovaná, tak co to tam je? To myslím, že nás bude zajímat všechny.
To je jasný, já jsem to taky nevěděla. Tam vlastně uprostřed pouště v městečku, který se jmenuje Kvarzazate, tak to se vlastně točí kolem filmových studií, je tam několik hotelů a ty opravdu slouží k ubytovávání těch filmařů, protože tím, že je tam poušť a je tam sucho, prší tam asi jednou za rok, tak ty kulisy tam přežijou. Takže
za kulisy jako zastřešený nebo v té poušti stojí třeba vybudované
otevřený.
Město?
Tak,
otevřený.
Přesně tak.
Otevřený. Umělé prostředí.
Ano, umělé prostředí a tam jsou různý hrady, zámky, podle toho, jestli tam se přejedou točit Hvězdní války anebo přesně nějaký biblický příběh. Nebo Asterix a Obelix, a nebo třeba Kleopatra, která se tam taky natáčela. Takže některé ty kulisy dokonce si ty produkce přeprodávají, zase si je přestavějí, použijou třeba základ toho hradu, dodělá se to a tak dále, protože ta životnost tam je asi delší, vydržejí tam, je tam sucho vlastně. No, a takže my jsme strávili 6 týdnů v Kvarzazate v poušti a natáčeli jsme tam. No.
To je úžasné. Je úžasné poslouchat bohatý život filmové herečky Kláry Isové na Dvojce. Chvilku jsme putovali s Klárkou Isovou naším dnešním hostem, filmovou a divadelní herečkou, teď momentálně hlavně filmovou, po zahraniční produkci, ale postupně se dostaneme zase k nám. Já se tak vybavuji, že to je dávno, v té době si natočila spoustu filmů, ale pro Anděla Exit si se ostříhala dohola. Takže mě to vede k otázce, co za tu celou kariéru u nás venku si byla ochotná udělat, třeba kam na maximum si šla a co bys třeba nikdy neudělala, jestli je nějaký limit?
Co bych nikdy neudělala? Těžko říct, já už jsem trošku opatrnější, ale i když je pravda, že pořád si ty věci chci dělat opravdu sama. I třeba u těch zoufalých žen tam bylo spoustu kaskadérských věcí, protože ona furt padá na hubu, ta moje hlavní hrdinka. A takže jsem třeba padala z kánoje do vody, ale zrovna bylo strašný sucho a v řece bylo asi půl metru a všichni jako si dělali ze mě srandu, že jako nerozbít si hlavu, jako, že mi moc procent jako nedávají šanci, že se to nestane. Jo? Takže člověk se musí naučit u toho herectví i šikovně padat a různý věci a mě vždycky zajímá si ty věci dělat jakoby sama. No a to ostříhání, to bylo vlastně něčím, já jsem chtěla, protože jak mi všichni predikovali ty spíš něžný princezny, tak já jsem se svěřila Michálkovi, když jsme byli spolu na cestě, vlastně tenkrát, když skončila válka v bývalý Jugoslávii, tak tam vznikal takovej festiválek, aby jsme tam podpořili nějaký lidi, dělala to tenkrát studentka, která tady studovala vlastně Otama. A tak my jsme tam jeli a vlastně já jsem mu říkala, že bych chtěla nějakou jinou roli. A on mi nabít tuhlectu vlastně drogově závislou a nechtěl mě nechat ostříhat, protože jsem měla ty vlasy krásný. Já jsem říkala, hele, jestli mě neostříháš, tak já do toho filmu nejdu.
Jo, tak to je dobrý.
Jo, protože já si občas takhle jako umím za něčím stát, protože chci tu změnu, chci dostat jakoby překážku.
Jo. No to já vím, že si můžu za věcmi stát. Já jsem se taky dozvěděla, že třeba Indiánské léto, ten opravdu velmi slavný film, Tvůj a Táni vlastně, ten vás myslím velmi katapultoval mezi tu jako začínající mladou hereckou elitu filmovou, jako opravdu prostě herečky, které se tu zjevily, zrodily. Tak to si zprve vydupala u narodičích nějak, že tam byl nějaký snad konflikt, jakože co ano, co ne, a kdyby se zvolila jinak, možná bys nebyla tam, kde jsi dneska.
Jo, já tomu absolutně tomuhle věřím, že to bylo takový rozhodnutí velice důležitý v mém životě. Protože tenkrát jsem byla obsazená do toho Indiánského léta vybraná, ale i do pohádky, kterou dělala tenkrát Česká televize a vkládala do ní obrovské finance. Byly to asi 2 miliony, byla to taková první velká triková pohádka a tak dále. A už vlastně probíhaly maskerské zkoušky na oba filmy. A rodiče chtěli a přikláněli se spíš k té komerčnější záležitosti, vlastně, jo, kde stály ty finance, ta velká instituce, protože Saša byl pořád ještě jako vlastně končil tu školu, byl student.
Saša Gideon,
ano, režisér. Ano, ano. A já jsem ale prostě cítila, že ta cesta je pro mě s tím Sašou, že tam je ta nějaká jako hloubka a já jsem mu strašně věřila. A on mi taky říkal, že se budu muset vybrat, že dva filmy prostě najednou nezvládnu. A já jsem tenkrát prostě si dupla u rodičů, rozbrečela jsem se a říkám, já chci být se Sašou. A bylo to dobrý rozhodnutí, protože ta pohádka tenkrát úplně nedopadla. A to Indiánské léto je kouzelný do dneška, musím říct. Je to krásný film a opravdu nám to strašně s Táňou pomohlo. A vlastně od té doby trošičku se tímhle směrem já jakoby rozhoduju. Ono je jedno, jak moc velký rozpočet na ten film je, nebo kdo za ním stojí, nebo tak, ale já musím cítit asi nějakou hloubku, nějakou pravdu. A pak je jedno, jestli to je zahraničí, jestli je to tady, jestli je to s amatérama divadlo, nebo i film. Vlastně se potřebuju asi rozhodovat takhle.
Já bych si chviličku dělala i právě vlastně amatérské míněno v tom nejlepším slova smyslu, s láskou. K tomu divadlu si takhle dělala projekt, tuším, viď? Někde s klukama, to už taky neděláte. To, jak se to jmenovalo?
To už neděláme, jmenovalo se to Panzerfaust.
Jo, ano, tohle, že to slovo nemůžu vyslovit, tak to vím.
A byla taková zvláštní parafráze na Fausta. Bylo to úžasný, bylo to geniální. Kabaret Caligula je opravdu hodně specifická skupina. Ale a já jsem přesně v té době si říkala, žádný divadlo, nic, ale já jsem si to přečetla a mě to prostě dostalo. Protože to bylo jiný, bylo to zvláštní, divný, bylo to i hodně vulgární, ale trefný. A já jsem se tam strašně moc s těma lidma naučila, protože jsme to 9 měsíců vlastně tvořili, psali, scházeli jsme se. A ten proces byl pro mě strašně něčím jako zážitkovej, protože oni jsou zase strašně odvázaný, improvizujou, dokážou si dovolit takovou jako prostě
spontánnost,
kde já jsem zase se tak jako necítila silná v těch kramflecích, protože jsem přece jenom člověk, který má rád ty věci nastudovaný a tak připravený a tak dále. A tady jsem se potkala úplně s jinou energií. Takže koukám vždycky, aby mě to takhle nějak obohatilo, abych se naučila něco jiného, i když mě to vlastně děsí a mám strach.
Říká náš dnešní host Klárka Isová na Dvojce. dnes ještě chvilku s Klárkou Isovou, herečkou, mojí milou kolegyní. Co teď, Klárko, točíš něco? Jaká je tvé přítomnost filmová?
Mm-hmm. No, tak v srpnu bych měla natáčet vlastně film. Je to teďko novinka, co jsem se dozvěděla. Měla bych pracovat v Bratislavě se slovenskou produkcí a je to taková zvláštní věc, protože je to vlastně remake italského filmu Úplní cizinci.
Aha, ano, to je výborná věc.
Ano, film. Ano, no, tak se to bude dělat s československým obsazením.
Ale, a můžeš ještě něco k tomu prozradit? Já nevím, kdo to režíruje, jestli ještě někoho tam uvidíme, nebo to nesmíš říct?
No, já nevím. Já to řeknu, ale nevím, jestli nedostanu pak vynášat.
To zase já ti nechci nic působit.
Ne. Já jako ještě samozřejmě nejsou všechny papíry podepsané a smlouvy a tak dále, ale myslím, že to obsazení by mohlo být moc hezký teda. Tak doufám, že to všechno dopadne.
No, tak to jsi nám hodně řekla. Tak to taky držíme palce. Já doufala, že z tebe jedno jméno dostanu, ale ne, necháme se překvapit.
Tánička Pauhoufová by tam měla být. Snad Vojta Kotek, Martin Hoffman.
To
jo,
takže budeme držet palce.
Snad to dopadne. No,
a nějaká poslední věc, která třeba půjde do kin, je tady něco?
Určitě. Je tady film Tichý společník, který byl kouzelný. Ten jsme točili minulý rok v Kopanicích na Žítkoví, právě na Moravě. A ten by měl jít na podzim do kina. A teď ho doděláváme. Je to film Pavla Gébla. A je to takový zvláštní film, zvláštní příběh. Zase mě přitáhlo úplně něco jiného, musím říct.
A co tě přitáhlo?
Mě přitáhl ten příběh. Vlastně Pavel Gébl za něj dostal Magnézii literu, protože to bylo nejdříve v knižní podobě před pár lety a teď se rozhodl to vlastně natočit ten svůj příběh. A hraje tam Bolek Polívka, hraje tam Ondra Malý a jinak tam pak hrajou ochotníci z Moravy a taky neherci. Mluví se tam tím nářečím, takže to bude takový trošku zvláštní spojení všeho.
Ale to může být půvabný velmi.
Ale není to právě o těch půvabných úplně věcech, musím říct, že ta moje postava Lenka, ta se vrací vlastně po 20 letech do té svý rodní Hroudy a trošičku uklízí vlastně v sobě a vyklízí i ty věci a takzvaně toho kostlivce z té skříně pěkně vyhazuje. Její tata Bolek Polívka, ten má taky svý věci k řešení a do toho nám tam kontruje Ondra Malý, který hraje takovýho místního totálního alkoholika, ale skrze něj prostě promlouvá a občas prostě z něj vypadnou takový zvláštní věci a moudra a vlastně je staví do toho kontrastu, kde on je takový jakoby bůřič a trošku posouvá ty lidi na tu hranu, kde právě já mám pocit, že tak někdy umí ta postava pojmenovat dobře ty věci, že člověka vyvede vlastně z nějaký takový z té jistoty, jakože jak tak ty věci mají být a takhle by měly být, protože někdy se ty věci úplně změní a obrátí.
A dozvíme se třeba úplně z jiných stran, od jiných lidí, když čekáme. Těším se na to, to je hezký. Když už jsi začala s tou Hroudou, tak s tou Hroudou skončíme. Máme už úplně malinkou chviličku a ty tu Hroudu a Zeminu máš teď moc ráda, viď? Já na tebe myslela, když jsem ráno zalívala kytky, že jsem vybrala dobrý místo na myšlenku na tebe.
No, to jsi vybrala teda, to jsi vybrala zahrádka, no, to jo.
No, co ty to říkáš tak jakože?
Já to říkám, no, protože...
Růza.
Růza, no.
To není růza.
Není to...
Je to dřina.
Je to strašná dřina. Je to dřina prostě. Je to dřina.
Ty jsi dělala zahrádku, viď?
No, já jsem trošičku tak podědila v zahrádku po svý profesorce, která mě právě měla v dramatě jako od 6 let po mojí milovaný Helence. A takže jsem si tam mohla jakoby odkoupit dekretem ten podíl v té zahrádkářské kolonii, že jo? To je prostě zahrádkářská kolonie, která je pod magistrátem a lidi tam prostě už, nevím, 50-60 let kultivujou tu zem a je to hezký, je to fajn, že musím říct, že mám kolem sebe fajn lidi, ale je to velká dřina, jak říkáš. Učím se spoustu věcí a za ten první rok mě to hodně vyškolilo, protože přesně takovej ten amatérismus, kdy se člověk do všeho vrhne a teď to tam jako zdolá a rozdělá ty věci na milion místech a pak se to tam na něj valí. Takže zjistí, že to prostě ta představa, že v hlavě si takhle vyjmenuje 10 úkolů, co dneska udělá, že to všechno zvládne, že prostě fyzické síly na to nejsou. Tak to mě strašně vyškolilo. Takže teď už opravdu si říkám pomalu, pomalu a taky je tady ještě to umění, to herectví, to je moje láska, takže.
Ale Klárko, já jsem myslím pochopila z našeho povídání, že se prostě nebojíš žádných úkolů a do všech jdeš a evidentně zatím všechny krásně zvládáš. Ať se ti to daří na zahradě i před kamerou a třeba jednou i v divadle. Děkuji, že jsi byla naším hostem.
Já děkuji za pozvání, ať se daří i vám všem.
Klára Isová, náš dnešní host.